Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aýdyrly dinleýijiler. Sögün 2020-nji ýylyň 18-nji awgusty hepdäniň seýşenbi güni. Sögünki programamyzda Türkmenistanda studentler karantina ýerleşdirilýär. Büdjet işgärleri Türkmenistanda öndürilen telewizorlary satyn almagy mejbur edilýär. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ýurtda täze saýlawlaryň geçirilmejekdigini, emma özüniň häkimeti paýlaşmagy we konstitusiýa ütkeşmeleri girdirmegi isleýändigini aýtdy. Şol bir wagtda ol munyň protestçilaryň basyşy sebäpli amal edilmeýändigini bellädi. Ol häkimeti gaýtadan üleşdirjek mümkin konstitusiýa düzelişleriniň üstünde eýýäm işleriň alınıp barylýandygyny aýtdy. Bu barada jikme-jik maglumat bermedi. Bu aralykda Belarus oppozisiýa dalaşgary Светлана Тихановская юрдың башына geçmäge таярдыгыны айтты.
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.
Беларусьта 9 августа geçirilen tez berişlikte 26 yıllık dolondurucu Lukashenko Merkezi Saylaw Komissiyası tarapından yeňiji diýilip ýygnan edilipdi. Munun iýdi bilen taýlawlaryň galplaşdyrylandygyny aýdyp adamlar köpçülükleýin protesta çykdylar. 16 avgusta çap eden video ýüzlenmesinde Tikhanovskaya täze adalatly saýlawlaryň geçirilmegi üçin kanuny binýady işläp düzmäge çagyrdy. Lukashenko muny destine reddetdi. Eýran we Ýewropa Birleşigi Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ýadro ilalaşygynda güzegünde tutulan şertlere laýyklykda Eýrana garşy girdilen sanksiýalary gaýtarmak barady planyny reddetdiler. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif 16 awgusta çykyş edip Amerikanyň bu laýyklykdan eýýäm çykandygyna üns çekdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Joseph Morelliň metbuat wekili Washingtonyň resmi ýagdaýda bilelikdäki giňişleýin hereket meýilnamasy diýilip atlandyrylan ilalaşykdan çykandygyny, şol sebäpli onuň bir tarapy bolup bilmeýändigini aýtdy. Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda BMG-niň howpsuzlyk giňişiniň ilalaşyk boýunça kabul edilen rezolýusiýasynda Amerikanyň ilalaşygyň bir tarap hökümünde görkezilendigine üns çekip, özüniň henizem ilalaşygyň gatnaşyjy bolup galýar. Ýandygyny aýdýar. Täze Zelandiýa özüniň iň iri şäherinde koronawirusyň ýaýrap başlamagy bilen milli saýlawlary soňa süýşürme kararyna geldi. 17 avgusta Täze Zelandiýanyň premier-ministri Jacinda Ardern saýlawlaryň 17 oktýabrda geçiriljekdigini eglan etdi. Oakland şäherinde 50-den öwrek koronawirus ýagdaýlary ýüze çykarylandan bäri oppozisiýa partiýalary saýlawlaryň süýşürilmegini sorap gelýärdiler. Koronavirus dünýäniň iň iri 3-nji Japon ykdysadyýetine hem zarba urdy. Aprel-iýul çäreginde Japoniýanyň jem içerki önüminiň 27.8% kemelmegi bu 1980-nji ýylda şeýle maglumatlaryň elýeterli bolmagyndan bäri hasaba alynan iň pes görkezijidir. Dünýä boýunça COVID-19-y 21 million adam ýolgup, ondan 773 000 adam öldi. Gazak polisiýasy Baýdybek B owasynda etnik ara diýilen çaknaşyklaryň bolandygy baradaky maglumatlardan soň owa baryan ýollaryň ählisini pitiklediler. Bu barada ýerli habar serwislere, saýatlara we ýaşaýjylara salgylanyp maglumat berýär. Resmiler 16 awgusta bolan çaknaşyklardan soň ýaşaýjylara öýlerinden çykmazlygy hem çağırdylar diýip Vlast habar saýaty Twitter-den maglumat berdi. Baýdybek B owasynda hem etnik gazaklar hem de etnik çeçenler ýaşaýarlar. Ýerli resmiler Baýdybek B-de nähildir bir hadisanyň bolandygyny reddedýärler. Bu tewitte ozal hususan da 2007-nji ýylda iki topar özara çaknaşypdy. Şol gazaply wakalarda 3 adam ölüpdi. Gazagystanyň ozalky prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ahtygy Aýsultan Nazarbayew 29 ýaşynda Londonda aradan çykdy. Ol nese keşlikden ejer çekip, onuň Britaniýanyň kanunçylygy bilen hem meseleleri bardy. Onun ejesi Kazak parlamentinin ozolki spikeri Dariga Nazarbayeva 16 avgusta beyanat yayradyp oglunyň ölendigini tasdikladi. Bir döwür Aýsultan Nazarbayew Kazakstanyň Milli Futbol Federasiýasynyň vitse-prezidenti hem bolupdy. Emma soňky ýyllar ol Kazak resmiýetlerini we kuwatly maşgalatynyň agzalaryny tanqidlap üns merkezine düşüpdi. Nese keşlikden ejer çekýändigini boýun alan Aýsultan Nazarbayewiň ýürek ýetmezçiliginden ölendigi aýdy.